i meridiani.
Poštovani slušalci, slušate Hrišćanske meridijane, izdanje vesti iz naše pravoslavne eparhije Šumadijske, Srpske pravoslavne crkve, pomesnih crkava i drugih verujućih zajednica Radija Zlatousti za utorak 3. decembar po Gregorijanskom, a 20. novembar po Julijanskom kalendaru. U našoj svetoj, sabornoj i apostolskoj crkvi danas se slavi i praznuje prepodobni Grigorije Dekapolit i predprazništvo Vavedenja. Šesti je dan i druga nedelja Božićnog posta. U današnjem izdanju Meridijana, između ostalog, čućete i sledeće. Preosvećeni vladika šumadijski gospodin Jovan poručio, čovek je stvoren da miriše Duhom Svetim. Susret patrijarha srpskog gospodina Irineja sa predsjednikom Republike Srbije gospodinom Aleksandrom Vučićem. Patrijarška liturgija i rukopoloženje u Sabornoj crkvi. 15.000 vernika na poklonjenju pećini Svetog Andreja u Rumuniji. U Burkini Faso ubijeno 14 hrišćana. Sveti prepodobni Grigorije Dekapolit. Rođen u Dekapolju i Savrijskom od roditelja znamenitih i blagočestivih Sergija i Marije. Kad svrši škole, htedoše ga roditelji oženiti, no on odbeže u pustinju i zamonaše se. Živo je na raznim mestima, kao u Vizanti, u Rimu, na gori Olimpijskoj. Gde god je bio, svuda je udivljavao ljude svojim podvizima i čudesima. Dešavalo se da ga je ozaravala svetlost nebeska, da su mu se angeli Boži javljali. On je gledao krasotu angelsku i slušao umilno pojanje njihovo. Poživio dugo i bogugodno i skončao mirno u 9. veku u Carigradu, preselivši se dušom u radost gospoda svoga.
Aleluya.
Kao i uvek hrišćanske merdijane, započinjemo sa novostima iz naše pravoslavne eparhije Šumadijske. Ponedeljak 25. po duhovima je u hramu Svetoga Save na aerodromu obeležen svetom arhijereskom liturgijom. Njegovom preosveštenstvu, episkopu šumadijskom gospodinu Jovanu, sasluživali su protojerej Stavrofor Milan Borata, jerej Aleksandar Mirković, jerodjakon Jovan Prokin i đakon Aleksandar Đorđević. Čecirili su novorukoproizvedeni četčevi Nikola Karaklajić, Aleksandar Bojanić i Milan Jeličić. Za pevnicom je bilo bratstvo Svetog hrama sa veroučiteljem Stefanom Đuranovićem i gospodinom Ilijem Arsenijevićem. Svečano sabranje je bila veća zbog prisustva učenika koji pohađaju veronauku u školi Mirko Jovanović, a koji su se odazvali pozivu svojih veroučitelja i na početku Božićeg posta pričestili se telom i krvlju Hristovom. Po pročitanom evanđelju po Mateju, u kom se Gospod obraća svojim učenicima, vi ste svetlost u svetu, ne može se sakriti grad kad na gori stoji. Na kraju svete liturgije preosvećeni vladika je podelio osvećeni hleb i podelio deci svoj očinski blagoslov, javlja nam đakon Aleksandar Đorđević.
Molitve smirene duše i suze što dar kvase, sve demonske strele ruše, sve paklene strasti gase. Dok posku pristupa tijelo duh se kao ogan javi, tadusko veštastvo celo živi u nebeskoj slavi. Jer ljubavlju Božjom čovjek seže ko oštricom mača, peščini mirisnim poljem nesreću dolinu plača. On ponovo diže rude od grehovnog danog sina, iše ljudski sudbe bude u slobodu duhovina. Blagodaću Božjom nošem prezire zemaljske muke, životvornom vodom roše na molitvu diže ruke. Prerečne lepote Božje čovek je savršen obraz, kroz ta muka prode svetlost neba se projavi. Kroz ta muka prođe se vlast, neba se projavi odraz. Kroz ta muka prođe svetlost, neba se projavi odraz.
Crkveni dnevnik nastavljamo sa vestima iz Srpske pravoslavne crkve. Predsjednik Republike Srbije, gospodin Aleksandar Vučić, sastao se 2. decembra sa njegovom svetošću, patrijarhom srpskim, gospodinom Irinejem. U srdačnom i otvorenom razgovoru bilo je reči o temama koje su od značaja za državu Srbiju i Srpsku pravoslavnu crkvu. Predsjednik Vučić je informisao njegovu svetost o aktualnoj političkoj situaciji i sve ozbiljnijem privrednom napretku Srbije, koji je rezultat sprovedenih fiskalnih reformi. Sagovornici su se saglasili da su više rada i više jedinstva ono što će uvek davati značajno veće rezultate na svim poljima i što će Srbiju činiti boljom i organizovanijom državom za sve njene građane. Njegova svetost patrijarh srpski gospodin Irinej služio 1. decembra svetu arhijerejsku liturgiju u Sabornoj crkvi u Beogradu. Sasluživali su protojereji Stavrofori Vladimir Vukašinović, Božo Bakajlić, Milojko Topalović, Branko Topalović i Petar Lukić, protojerej Vojislav Kostić, protođakovni Radomir Perčević i Damjan Božić i đakoni Petar Bakajlić, Nikola Mićaković i Milojko Topalović. U toku svete liturgije njegova svetost patrijarhije rukopoložio i po đakona Milojka Topalovića u čin đakona. Ispovedno pismo je pročitao protojerej Stavrofor Petar Lukić, duhovnik novorukopoloženog đakona i starešina Saborne crkve u Beogradu. Zbog izuzetno velikog interesovanja posetilaca izložbe 8 vekova umetnosti pod okriljem Srpske pravoslavne crkve, Muzej Srpske pravoslavne crkve biće otvoren i u subotu i u nedelju 7. i 8. decembra od 10 do 15 sati. Ulaz je slobodan. U okviru programa obeležavanja 800 godina autokefalnosti Srpske pravoslavne crkve i 101. godišnjice Podgoričke skupštine i Dana ujedinjenja Crne Gore i Srbije u organizaciji Srpskog nacionalnog saveta Crne Gore, 1. decembar održana je svečana akademija u Podgorici koji su prisustvovali mitropolit Crnogorsko-Primorski gospodin Amfilohije i episkop Budiljansko-Nikšićki gospodin Joanikije. Program svečane akademije u prepune kripti hrama Hristovog vaskrsenja je počeo himnom Onamo namo u izvođenju Srpskog pevačkog društva Svetosavnik. Skup je blagoslovio episkop Joanikije, dok je u ime organizatora pozdravno slovo izgovorio dr. Momčilo Vuksanović, predsjednik Srpskog saveta.
Ako skreneš sa stazice, što u carstvo Bože vodi, ti zamoli našeg spasa, da ti dušu preporodi, ti zamoli našeg spasa, da ti dušu preporodi. Kad te Gospod preobrazi, ugledat ćeš Boga Hrista na Tavru, kako sija i božanskim sjajem blista. Sija i božanski sjajem blista. Da će ljubav se čudesna u srcu se tvome sviti, pa ćeš veruj poželeti sa Gospodom.
Hrišćanske meridijane nastavljamo sa izveštajem iz bratskih pravoslavnih pomesnih crkava. Sveti apostol Andrej Prvozvani posebno se poštuje u Rumuniji, gde je propovedao 20 godina. Svake godine na njegov praznik 30. novembra hiljade i hiljade vernika prave pokloničko putovanje do Pećine, gde je živeo u jugoistočnoj Rumuniji. Vernici su i ove godine celivali mošti Svetog Andreja, kao i mošti Svetog Partenija Lampsačkog, donete sa Svete Gore, i Svetih Pantelejmona, Epiketa i Astiona, donetih iz Konstance. Svetom liturgijom je načelstvovao arhijepiskop Konstance Teodosije sa arhijerejima iz Rumunije, Grčke i Bugarske. A u petak 29. novembra na Jakovljevom izvoru, mestu svoga mučeništva, proslavljen je novi sveštenomučenik Filumen. Kada je okončao život mučeničkom smrću, bio je tu iguman. A sadašnji iguman otac Justin ovde je podigao veličanstvenu crkvu posvećenu Svetoj Fotini Samarijanki, pošto je na tom mestu ona razgovarala sa Gospodom. Jerusalimska patrijaršija uvrstila je Svetog Jakova 2000. godine u Sabor svetih. Crkva pravoslavna slavi 2. decembra po novom kalendaru Svetog Porfirija Kavskako-Livijskog, koji je pribrojan Saboru svetih 27. novembra 2013. godine. Sveti Porfirije, na krštenju Evangel Barjaktaris, rođen je 7. februara 1906. u malom selu Agios Ioannis Karistija u oblasti Evije. Roditelji su mu bili blagočestivi hrišćani. Porodica mu je bila više čeljadna, pa je otac otišao u Ameriku da radi na izgradnji Panamskog kanala. A na prijemu 29. novembra u Moskvi, patrijarh ruski Kiril je rekao, između ostalog, da je 1917. godine u Estoniji bila osnovana prva pravoslavna eparhija, a da je 1921. godine patrijarh Tihon ustanovio autonomiju Estonsku pravoslavnu crkvu, koja je posle bezbožnog progona vaspostavljena 1993. godine Tomosom patrijarha ruskog Aleksija II., koji inače rođen u Estoniji i dugo je upravljao talinskom eparhijom. Meridijane, kao i uvek, završavamo sa informacijama iz drugih verujućih zajednica. Najmanje 14 lica ubijeno je u masovnoj pucnjavi u jednoj protestantskoj crkvi u zapadnoafričkoj zemlji Burkina Faso, i to za vreme bogosluženja u nedelju. Počinioci još nisu identifikovani, a vodi se policijska istraga. Naime, islamska pobuna u Burkini Faso raspalila je dugotrajne trajne etničke i verske tenzije, naročito na severu zemlje blizu države Mali. I u novembru ubijeno su 24 vojnika, dok je njih 30 ranjeno za vreme specijalne operacije koju su preuzele države Mali i Niger na graničnom području, javljaju malijska sredstva informisanja. Prvi Vatikanski koncil otvoren je pre 150 godina. Pre 150 godina, 8. decembra 1869. u prisustvu 774 kardinala i biskupa otvoren je ovaj koncil. Već posle 8 meseci, koncil je, koji je prema Vatikanskom računjanju 20. Vatikanski sabor, posle političkih nemira, odgođen je na neodređeno vreme i nikada se više nije sabrao. Poštovani slušalci, slušali ste Hrišćanske meridijane, izdanje vesti iz naše pravoslavne eparhije Šumadijske, Srpske pravoslavne crkve, pomesnih crkava i drugih verujućih zajednica Radija Zlatousti za utorak 3. decembar po Gregorijanskom, a 20. novembar po Julijanskom kalendaru. Emisiju je danas u redi vodio Zoran Mišić, a tonski obličio Slavoljub Prokić. Do narednog slušanja, zbogom.